En tiedä, mistä tilanteesta oot tullut tähän tilaisuuteen tänä päivänä. Sä saatat tuntea elämässä sitä, että sä oot toivottomassa tilanteessa. Tai sit sun elämässä on kaikki hyvin. Mutta on sellaisia ihmisiä, joilla on täysin toivoton elämän tilanne. Olet tehnyt ehkä elämässä vääriä valintoja. Tai sitten toisten ihmisten sinun kohdistamien tekojen ansiosta oot joutunut kärsimään elämässä. Ja sun elämä on mennyt täysin solmuun. Ja tuntuu siltä, että kukaan ei voi sinua auttaa. Ja näitä kokemuksia tulee välillä ihan uskoviltakin. Eilen juttelin yhden pitkään hengellisessä työssä olleen miehen kanssa, jolla oli ollut vakavia itsetuho-ongelmia. Keskusteltiin pitkään hänen kanssaan eilispäivän aikana, koska hän oli joutunut kokemaan niin paljon vääryyttä toisilta kristityiltä, että hän oli ajautunut täysin epätoivoiseen elämäntilanteeseen. Olet ehkä raahautunut viimeisillä voimilla tähän tilaisuuteen, tai joku ystäväsi on kutsunut sinut tänne, tai sitten olet vain tullut Jumalan vetämänä niin, että Jumalan pyhä henki on vetänyt sinut tähän hetkeen. Olitpa tullut mistä tahansa elämän tilanteesta, niin haluan rohkaista sinua tänään sitä, että ei ole mahdotonta kokea sinulle tämän illan aikana täydellistä elämänmuutosta, niin kuin Jimmy koki aikoinaan. Kaikkien kohdalla muutos ei tapahdu silmin nähden siinä räpäyksessä, vaan toisilla saattaa mennä päihdekuntoutuksissa ja muissa vuosikaudet sen NS-uskon ratkaisun jälkeen. Toisten kohdalla kaikki jää kerralla siihen. Meillä ei ole selitystä siihen, miksi Jumala toimii eri ihmisten kohdalla eri tavalla. Mutta joka tapauksessa Jumalalla on aina tarkoituksensa, kun hän tekee näitä asioita. Aivan niin kuin tämä Jimin lapsettomuusasia. Sillä oli tarkoitus kasvattaa jotain sellaista, mikä ei olisi koskaan kasvanut, ellei sitä olisi joutunut kokemaan. No me ei voida valita meidän vanhempia, me ei voida valita meidän perhettä, eikä me voida valita meidän elämän lähtökohtia. Meillä kaikilla on erilaiset lähtökohdat elämään. Ja kerronpa yhdestä henkilöstä nimeltä Pim, joka asuu Nepalissa, jonka lähtökohdat elämään oli aika erilaiset kuin meillä täällä. Enkä tiedä, kuinka monet teistä pystyy samaistumaan, kun pikkupoikana joudut kokemaan sellaisen, että sinun äitisi ja tätisi julmalla tavalla raiskataan Nepalin armeijan sotilaiden toimesta. Pikku poika katselee kaikkea sitä ja vielä surmataan. Ja hän päättää sydämessään, että sinä päivänä kun minä kasvan aikuiseksi, minä kostan kaiken sen pahan, mitä olen saanut kokea. Ja tämä Pimin todistus oli hyvin voimakas, kun meillä oli tämä Nepalin missio Katmandussa 2009 ja 10. Siellä oli 400 pastoria, ehkä tämän kokoinen seurakunta täynnä pastoreita. Helluntai-pastori oli siinä kutsunut koolle nämä pastorit ja alettiin kertomaan Hannu Haukan kanssa, että nyt aletaan järjestämään tänne tämmöistä suurta mediakampanjaa yhdessä teidän kanssanne. Lähdettekö mukaan? Kerrottiin, mitä se tarkoittaa medioiden osalta ja muuten. Siinä pastorit sanoivat, ei tämä tule onnistumaan. Te olette maailman hindulaisimmassa maassa. Ei tule onnistumaan täällä. Ja ette tule saamaan yhtään muutoskertomusta mihinkään televisioon. Ette tule saamaan yhtään medianäkyvyyttä. Tämä on maailman hindulaisin maa. Mutta sitten sieltä nousi yksi pastori. Niin kuin oli Joosuan ja Kalebinkin aikana, 12 vakojaa lähti maahan. Mutta sieltä kaksi oli Joosua ja Kaleb, joissa oli toisenlainen henki. Ja tämä pastori nousi ja sanoi, että mitäpä jos antaisimme Jumalalle mahdollisuuden. Mitä ystävät luulette, kannattaako Jumalalle antaa mahdollisuus? Uskaltaisin väittää, että hengellinen työ tulee huomattavasti helpommaksi, kun me tehdään itse se, mikä Jumala on meidät kutsunut niin hyvin kuin me osataan. Mutta jätetään ne ihmeet ja ne Jumalan suuret teot hänelle, että hän saa näyttää suuruutensa ja voimansa. Ei ole niin raskasta ja raskas lentosta. Voi olla huomata, että vähän kevenee se taakka, kun ei yritäkään tehdä Jumalan tekoja, vaan tekee sen oman tehtävänsä niin hyvin kuin mahdollista. Ja niinpä tässä tilanteessa sitten neljä johtavaa veljeä Hannu Haukan kanssa menivät paikallisen yleisradion toimitukseen. Ja he sanoivat, että meillä olisi täällä paikallisten nepalilaisten ihmisten muutoskertomuksia. Mitäs jos laitetaan parhaaseen katseluaikaan nämä muutoskertomukset teidän kanavalle? Mitä sanotte? No kanavan johtajat katseli hetken aikaa ja sanoi, että me emme tiedä ketä te olette. Me emme tiedä mistä te tulette. Me emme tiedä mitä te haluatte. Emmekä me ole ollenkaan varmoja siitä, että haluammeko me samaa mitä te. Mutta jos teillä nyt on yksi tällainen pilottiohjelma, niin laitetaan se kokeeksi sinne TV-kanavalle. Ja olihan meillä. Se oli tästä nepalilaisesta Pimistä, josta oli kasvanut maolaisen kapina-armeijan kenraali, joka julmalla tavalla surmasi Nepalin armeijan sotilaita. Hän oli menestyksekäs siinä, koska se katkeruus ja viha motivoi häntä. Mutta eräänä päivänä Jeesus Kristus oli tullut Pimin elämään, täyttänyt hänen sydämensä rakkaudella, ottanut pois kaiken sen kovuuden ja kylmyyden, ja seurauksena se, että hän alkoi suorastaan rakastamaan Nepalin armeijan sotilaita. Ei halunnut enää kenellekään mitään pahaa. Tänä päivänä hän toimii evankelistana ja kiertää Nepalissa, pitää tilaisuuksia ja tuemme hänen työtään. Tämä todistus, joka laitettiin valtakunnan verkkoon, sai aikaan sen, että tuli 40 000 palautetta kaikkialta Nepalista. Ja ihmiset soittavat ja sanovat, antakaa meille sitä missiokirjaa, me haluamme lukea, miten tämän Pimin elämä muuttui. Kanavalle alkoi vyörymään yhteydenottopyyntöjä. Me haluamme lisää näitä muutoskertomuksia. Onko teillä tehtynä niitä lisää? Ja olihan meillä 15 tehtynä. Ja niinpä 15 illan aikana parhaita nepalilaisia muutoskertomuksia näytettiin valtakunnan verkossa 40 miljoonalle hindulle, joka ei pitänyt olla mahdollista, koska ihmiset olivat niin päättäneet, mutta Jumalalle on edelleen tänäkin päivänä kaikki mahdollista. Ja mä en tiedä sun elämäntilannetta, sulla ei välttämättä ole tällaista tilannetta kuin tällä Pimillä, mutta voin kertoa, että hänen lähtökohdat oli elämään huomattavasti heikommat kuin meillä monilla. Ja tänä päivänä sun lähtökohdat elämään voi määrittää sen, että mitä sä ajattelet siitä, että voiko Jumala koskettaa sua. Mikä on se perusongelma, joka vaikuttaa meidän kaikkien elämässä, oltiinpa me uskovia tai ei? Raamatussa se sanotaan roomalaiskirjeen 3. luvussa, tuttu raamatun jae suurimmalle osalle teistä. Ja jos olet ensimmäistä kertaa, niin sanon, että siellä sanotaan näin, että kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla. Eli tarkoittaa sitä, että jokainen meistä, olimmepa minkälaisia ihmisiä tahansa, kuinka hyvin tai huonosti elämässämme onnistuneita tahansa, me olemme tehneet syntiä Jumalaa vastaan. Ja itsessämme me emme ansaitse Jumalan kirkkautta. Toisin sanoen, me emme voi päästä taivaaseen Jumalan luokse, vaan me joudumme kadotukseen, iankaikkiseen kadotukseen, ilman Jeesusta Kristusta. Sitten tämä seuraava jae siinä samassa raamatun jakeessa, jae 24, sanoo hienosti, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Kuinka monet teistä olette saanut joululahjoja, jotka on siis mieluisia? Suurin osa nostaa käsiä. Kaikki lahjat ei ole aina välttämättä mieluisia. Mutta kun sä saat oikein semmoisen hyvän lahjan, niin sä muistat sen pitkään. Nyt sanotaan, että tämä pelastus ja tämä Jumalan vanhurskaus, se, että Jumala julistaa, että sä oot mun edessä muuten okei tyyppi. Ei sen takia, mitä sä oot tehnyt, koska niiden tekojen takia sä et todellakaan ole okei. Mutta mun poikani Jeesus kuoli ristillä sun puolesta. Ja sen tähden mä hyväksyn sut. Mä annan sulle mahdollisuuden, mä annan sulle lahjaksi tämän armon. Että sä saat kokea, että sä oot Jumalan edessä hyväksytty. Sitä tarkoittaa toi sana vanhurskas. Jumalan mittapuiden mukaan hyväksytty. Ja mitä se synti sitten tarkoittaa? Jos sä oot täällä ihan ensimmäistä kertaa ja ihmettelet, mitä se synti on, niin se on jotain sellaista, joka vaikuttaa kaikkiin sun elämän osa-alueihin. Se vaikuttaa sun ihmissuhteisiin, se vaikuttaa sun henkilökohtaiseen elämään ja se vaikuttaa sun suhteeseen Jumalaan. Se liittyy ajatuksiin, valintoihin, tekoihin, ihmissuhteisiin. Ja mä en tiedä, onko täällä kukaan harrastanut jousiammuntaa, mutta jos sä oot hyvä jousiampuja, niin sä pystyt ampumaan täältä lavalta tuonne, tuossa oletetaan, että tuossa ovella olisi maalitaulu, niin sä pystyt ampumaan täältä suoraan kymppiin. Mutta joka kerta elämässä, kun se paraskin jousiampuja ampuu täältä vaikka 20 jousta, niin siitä saattaa mennä muutama sinne maaliin, sinne kymppiin. Mutta sitten aina menee ohi siitä maalista useampia. Ja tätä tarkoittaa raamatun sana synti, hamartia. Ampua ohi maalin, ampua ohi sen Jumalan unelman, ja sen Jumalan mittapuun, mikä hänellä on meidän jokaisen elämää varten varattuna. Ja Raamattu on sellainen hyvä ohjekirja. Eli tämä kirja, jossa on Jumalan tahto ilmoitettuna, niin tämä on oikeastaan se kirja, että jos sä haluat elää onnellisen elämän ja täysipainoisen elämän, niin tässä on sulle sellainen ohjekirja, että jos sä vaan et lue tätä, vaan sä päätät alkaa noudattamaan näitä ohjeita, mitä tässä kirjassa on. Ja sun elämä alkaa korjaantumaan monella elämän alueella. Mahdollisuus muutokseen alkaa toteutumaan sun elämässä. Sä huomaat, että ihmissuhteissa sä alat noudattamaan, mitä tämä kirja sanoo. Tai sä alat, suhteessasi Jumalaan alat noudattamaan, mitä tämä kirja sanoo. Tai suhteessasi vaikkapa lähimmäisiin ja niin edespäin alat noudattamaan, mitä tämä kirja sanoo. Sun elämä alkaa korjaantumaan. Ja yksi sellainen tunnettu kohta tässä kirjassa on 10 käskyä. Ja se on meille kaikille tuttu lapsuudesta. Mutta kuinka vaikeaa sitä on noudattaa? Esimerkiksi älä lausu väärää todistusta lähimmäisestäsi. Tai älä kadehdi mitä lähimmäisesi omaisuutta. Kuinka monta kertaa olimmepa me sitten kristittyjä tai emme, olemme sortuneet siihen, että me sanomme selän takana jotain sellaista, mikä ei ole totta toisesta ihmisestä. Rikomme tätä Jumalan hyvää ohjetta vastaan. Tai sitten tämä rakkauden kaksoiskäsky, johon tämä koko 10 käskyn laki sisältyy. Matteus 22:37. Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Ja rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tähän sijoituu koko laki ja profeetat. Eli on hyvin tärkeää ymmärtää, että Jumalan sanassa on loistavat periaatteet. Ja nyt mä sanon meille miehille. En mä tiedä, onko täällä Ikean hyllyn kokoajia tai sellaisia tee se itse miehiä, jotka ei tarvi mitään ohjekirjoja. Kun nehän tietää aina parhaiten kaiken itse. Ne osaa koota ne hyllyt ilman mitään ohjeita, vaikka siinä on satoja eri nippeleitä ja nappeleita. Sitten huomaa jossain vaiheessa iltaa, että ei hyvänä aika, ei tämä pysy kasassa tai täältä puuttuu jotain. Meillä miehillä tuntuu olevan tämä ongelma. Ehkä naisilla ei tämmöisiä ongelmia ole, mutta meillä miehillä saattaa olla, että ei tunnu tarvitsevan tätä ohjekirjaa. Mutta tänään mä haluaisin, että sä et jätä tätä ohjekirjaa sinne hyllylle, kun sä mietit sun omaa elämääsi. Ja sä mietit sitä, että mikä sun elämässä on tällä hetkellä sun elämän tilanne. Onko sun elämä tasapainossa? Onko sun elämässä asioita, joissa sä tarvitset muutosta? Mitä Raamattu sanoo siitä? Että miten nämä asiat alkaa korjaantumaan? Mitä sun tulisi tehdä, jotta sun elämä alkaa korjaantumaan? Ei se auta pelkästään, että sä löydät täältä Raamatusta sen totuuden itsestäsi, että okei, mun elämäni on nyt tällaista. Vaan Raamatussa puhutaan sellaisesta sanasta kuin parannus. Parannus ja parannuksen tekeminen. Siitä käytetään myöskin sanaa metanoia, se tarkoittaa mielenmuutosta. Se tarkoittaa siis jotain, että sulla naksahtaa täällä päässä positiivisella tavalla. Semmoinen vääränlainen ajattelutapa muuttuu ja sinne tulee semmoinen positiivinen ajattelutapa. Eli toisin sanoen sä kävelet tähän suuntaan ja yhtäkkiä sä päätät, että hei, tämä suunta on väärä. Mun pitää kääntyä ja lähteä toiseen suuntaan mun elämässä, jotta nämä asiat alkaa korjaantumaan. Sitä tarkoittaa metanoia, mielenmuutos. Ja apostolien tekojen toinen luku siellä sanotaan hienosti, kun apostoli Pietari julistaa kuuluisan helluntaisaarnansa. Hän sanoo ja julistaa siellä Kristuksesta, jonka juutalaiset olivat ristiin naulinneet. Ja he saivat piston sydämeensä. Ja apostolien teot 2.37 sanoo, että tämän kuullessa he saivat piston sydämeensä ja he sanoivat Pietarille ja muille apostoleille, miehet, veljet, mitä meidän pitää tehdä? Pietari vastasi, kääntykää. Se on tuo sama sana, tehdä parannus. Kääntykää ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen hänen nimeen, hänen syntiensä anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Eli on tärkeää, että sinä teet parannuksen kerran elämässäsi. Se on se tärkein. Päivä, kun Jimmy päätti eräänä päivänä, että nyt riittää, nyt kokeillaan tämä Jumala-kortti. Annetaan kaikki Jumalalle, vähän niin kuin tässä All in Worship, mä tykkään tästä nimestä. Kaikki peliin ylistys. Se voisi olla yhtä lailla kaikki peliin elämä. Eli sä päätät tehdä täyttä totta sun elämässä. Nyt loppu pelleily, mä haluan elää täysin Jumalalle. Mä haluan tehdä parannuksen. Apostolien teot ei ole vaan kirjoitettu kirja, josta me luetaan historiassa, että sinä päivänä 3000 ihmistä otti vastaan Jeesuksen, meni kasteelle ja ensimmäinen seurakunta syntyi. Vaan apostolien tekoja tapahtuu tänäkin päivänä. Ja mä haluan kertoa teille, että mä oon itse nähnyt näitä apostolien tekoja. Olimme Mumbaissa, eli Intian yhdessä suurimmista kaupungeista, yli 20 miljoonaa ihmistä. Vuosi oli 2014. Meillä oli tällainen suuri mediakampanja, jossa oli 1650 seurakuntaa mukana. Ja siellä julistettiin evankeliumia näillä samantyyppisillä muutoskertomuksilla eri taustoista. Ja siellä on koko Aasian suurin slummi nimeltä Dharavi sijaitsee Mumbaissa. Siellä asuu 4-5 miljoonaa äärimmäisen köyhää ihmistä, jotka elää siellä slummissa. Ja sieltä slummista oli tullut uskoon tällainen mies kuin Johnny Lever, joka oli tunnettu elokuvanäyttelijä Bollywoodissa. Hän oli tämmöinen action-näyttelijä, vähän niin kuin joku Bruce Willis tai muu amerikkalaisissa elokuvissa. Hän oli todella tunnettu, kaikki tunsivat hänet. Hän oli noussut sieltä Dharavin slummista, sieltä köyhistä oloista. Hänen kasvonsa olivat koko tämän mission ajan kaikissa tiedotusvälineissä. Ja järjestettiin erikoistilaisuus sinne slummiin. Paikalle saapui 10 000 ihmistä, ei yhtään teidän näköisiä. Nimittäin oli hindutaustaisia, muslimitaustaisia, sellaisia tyyppejä, jotka ei käy kirkossa koskaan. Sellaisia, jotka ei ole koskaan kuulleet Jeesuksesta. Jotka ei tiedä yhtään mitään hengellistä asioista. Johnny Lever kertoi, että miten hänestä tuli action-tähti ja tällainen huippunäyttelijä. Mutta sitten hän samalla kertoi, miten hänen elämässään oli syvä tyhjyys ja tarkoituksettomuus. Hän tarvitsi muutosta omaa elämäänsä. Ja hän kertoi, miten Jeesus Kristus täytti sen Jumalan muotoisen aukon, josta tunnettu filosofi Pascal sanoi, että jokaisessa ihmisessä on Jumalan muotoinen aukko. Ja se täyttyy vain sillä, että ihminen löytää yhteyden elävään Jumalaan. Ihmiset etsii korvikkeista siihen apua, mutta se todellinen apu löytyy vain siitä yhteydestä Kristukseen. Johnny Lever kutsuu ihmisiä Jeesuksen luokse, ja kun lopussa tulee se hetki, että pastorit julistavat evankeliumia ja siellä kutsutaan ihmisiä esille, niin Hannu Haukka, meidän koko tiimi, ketä meitä oli paikalla, niin me ruvettiin melkein itkemään siinä, kun me katsottiin, että 3000 kättä nousee ylös siitä joukosta. Huntupäisiä, naisia, muslimeita, hinduja alkaa tulemaan sinne eteen. Ja se ei ollut tavallinen esirukouspalvelu, että siinä vähän siunaillaan kättä päälle, vaan siinä ajettiin ensin riivaa ja henget ulos, koska Intiassa on näitä ihmisiä, joissa on pahoja henkiä. Ne vapisivat siinä jonkun aikaa maassa. Jeesuksen nimessä pastorit ajoivat riivaa ja henget ulos, ja sen jälkeen he johdattivat nämä ihmiset Jeesuksen luokse, kun he olivat vapautetut riivaa ja hengistä, ja sen jälkeen heistä otettiin yhteystiedot ja heihin pidettiin yhteyttä. Saimme elää tämän ajan apostolien tekoja todeksi. 3000 ihmistä tekivät uskon ratkaisunsa sinä iltana. En tiedä sun elämän tilanteesta. Sä saatat olla korkeasti koulutettu tai ulkoisesti hyvin onnistunut sun elämässä. Niin kuin oli tämä Katmandun yliopiston rehtori, jonka emme odottaneet koskaan soittavan mission toimistoon silloin, kun meillä oli missio siellä Nepalissa. Mutta kuitenkin hän oli siellä 7. kerroksen katolla hyppäämässä alas, päättämässä elämänsä päiviä, mutta oli nähnyt yötaivaalla ulkomainostaulun, jossa luki, että Jumala antaa sinulle voiman muuttua. Ja hän soittaa puhelimeen, sanoo, annan teille tasan 3 minuuttia aikaa kertoa, mistä tässä muutoksessa on kyse. Jos ette siihen kykene, hyppään alas ja päätän päiväni. Katmandun yliopiston rehtori, varakas, koulutettu, yhteiskunnan huipulla, kaikki pitäisi olla elämässä hyvin, koko elämä pitäisi olla ulkoisesti hyvin. Mutta elämässä huutava tyhjyys, mikä on elämän tarkoitus, miksi minä elän täällä? Pradeep Jaa, joka oli mission johtaja, tulee puhelimeen ja sanoo, älä tee itsellesi mitään pahaa, lähde tulemaan alas 7. kerroksen katolta, minä lähden täältä toiselta puolelta toimistoa, Katmandua tulemaan sinne pohjakerrokseen, nähdään siellä. 4 pitkän tunnin ajan he keskustelevat yhdessä, mikä on elämän tarkoitus, kuka on Jeesus Kristus. Miten hän voi muuttaa ihmisen elämän? Ja Katmandun yliopiston rehtori löytää elämälleen tarkoituksen, löytää yhteyden elävään Jumalaan. Hänen koko elämänsä muuttuu, hänen fyysinen elämänsä pelastuu, mutta mikä tärkeintä, hänen iankaikkisuus elämänsä pelastuu. Ja sehän on, ystävät, se päämäärä, miksi tätä hengellistä työtä tehdään. Ei pelkästään se, että meidän elämämme muuttuu tässä ajassa, mitä me muutoksia tarvitsemmekaan, mutta se, että meillä on iankaikkisuus taattuna. Että jos me lähdemme tänään kotiin täältä ja tapahtuu jotakin, niin meillä on niin sanotusti asiat Jumalan kanssa kunnossa. Meidän ei tarvitse pelätä mitään, niin kuin Jimilläkin oli ajatuksena, että ei minua voi koetella millään tavalla, koska ja käy loppupeleissä hyvin sitten mitä tahansa, pääsen ainakin Jumalan luokse taivaaseen, jos tulee joku vaikea sairaus tai parantumaton sairaus. Näin se on, ystävät. Elämä Jeesuksen kanssa on niin rikasta, niin monipuolista. Ja mitä Jeesus huutaa ristillä tämän pääsiäisen suuren sanoman? Se on täytetty. Isä, sinun käsisi, minä annan henkeni. Eli me emme voi täyttää pienimmässäkään määrin. Me emme voi lisätä mitään tähän työhön, minkä Jeesus on tehnyt meidän edestämme ristillä, sovittaessaan meidän syntimme niin, että me syntisinä ihmisinä, epäonnistuneina ihmisinä tai elämän tarkoitusta vailla olevina ihmisinä voisimme tulla Jumalan luokse. Jeesus on täyttänyt kaiken meidän puolestamme. Ja tänä päivänä on tilanne, että sinunkin elämässäsi saattaa olla muutostarvetta. On tullut vähän sellaisia roskia elämään. Vähän niin kuin pihalla, kun alkaa lumet sulamaan, niin siellä näkyy kaikenlaista. Ihan kivalta näytti syksyllä, kun olit mielestäsi siellä pimeässä jo tehnyt ne viimeiset pihatyöt ja siivonnut kaikki lehdet pois. Mutta nyt kun alkaa kirkas auringonpaiste tulemaan ja lumi sulaa, niin sieltä paljastuu kaikenlaista roskaa. Ystävät, nyt on aika tehdä myös uskovina kevätsiivousta. On aika siivota meidän elämäämme ja laittaa sitä kuntoon Jumala edessä. Ja jos sun elämässä on tilanteita, että rukous ei maita, tuntuu, että rukous ei nouse kattoa korkeammalle, niin tiedätkö, Jumala kuulee kaikki sun rukoukset. Se ei ole kiinni tunteista, mutta se on myös kiinni siitä, että jos sun elämässä on jotain asioita, jotka pitäisi laittaa pois, niin tämä on se päivä ja tämä on se ilta, jolloin sä voit kokea muutoksen sun elämässä. Tai jos olet ensimmäistä kertaa tässä tilaisuudessa sellaisessa tilanteessa, että et ole koskaan laittanut elämässä asioita kuntoon Jumalan kanssa, ja sä tiedät, että tänä päivänä, jos mä lähtisin tästä ajasta, niin mä lähtisin siihen toiseen suuntaan, mä en lähtisi taivaaseen, niin on aika laittaa sun asiat kuntoon tänään Jumalan kanssa ja varmistaa se, että sä pääset sinne ihanaan taivaaseen Jeesuksen kanssa, jossa on kultakadut, helmiportit, ei koskaan enää kärsimystä, ei sairautta, ei syntiä, ei epäonnistumista, ei vääryyttä, ei epäoikeudenmukaisuutta. Kaikki se, mikä on täällä elämässä, meidän reaalielämää, niin se on poissa taivaassa, koska synti on poissa. Saatana on tuomittu lopullisesti ja heitetty tuliseen järveen. Ja taivas on paikka, johon jokainen haluaa. Mutta ne vain pääsevät, joilla on yhteys Jeesuksen kautta häneen. Ainoastaan Jeesuksen kautta voit päästä tänne pelastukseen, et omilla teoillasi. Ja tässä kerrotaan hienosti oikeastaan Johannes 1 ja 12 ensin. Että se ei ole kysymys meidän omista teoistamme. Vaan Jeesus sanoi, että mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman, toinen käännös sanoo oikeuden, tulla Jumalan lapsiksi. Niille, jotka uskovat hänen nimeensä. Eli kysymys on siitä, että Jumala antaa sulle voiman muutokseen. Niin kuin tässä muutoskirjassa hyvin sanotaan, me tehdään uuden vuoden lupauksia. Kuka haluaa painoa pudottaa, kuka haluaa muuttua paremmaksi ihmissuhteissa ja niin edelleen. Mutta viimeistään tässä maalis-huhtikuulla huomataan, että ei sairas, ei toimi. Ei mulla ole voimaa muuttaa mun elämää. Puuttuu se muutosvoima. Se muutosvoima on se, että sä löydät yhteyden Jeesukseen ja Jeesus voi muuttaa sun elämän ja hän lupaa antaa sulle Jumalan lapsen oikeuden ja sä saat kokea, kuinka sun elämä muuttuu hänen kanssaan. Mitä roomalaiskirjeen 6. luku sanoo? 22-23. Nyt kun te olette synnistä vapautettuja ja teistä on tullut Jumalan palvelijoita, teidän hedelmänne on pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Eli kun nyt kun te olette saaneet kokea vapautuksen Jumalan avulla, niin älkää menkö uudestaan sinne takaisin, mikä turmeli teidän elämää. Se synti tuhoaa ja turmelee. Se on kaikkea sitä negatiivista, mikä vie meitä pois meidän elämän todellisesta tarkoituksesta. Jos sä haluat olla onnellinen ja iloinen, älä tee syntiä. Haluat tehdä parannus siitä ja käänny pois siitä. Sitä tarkoittaa pyhitys, että me käännytään Jeesuksen puoleen ja hänen voimallaan me aletaan muuttua. Ei niin, että me itsessämme muuttelemme tai parantelemme, siitä ei tule mitään. Mutta kun me ollaan Jeesuksen kanssa päivittäin, seurustellaan hänen kanssaan, niin me muututaan hänen kaltaisekseen. Niin kuin Raamattu sanoo, että ne, jotka peittämättömin kasvoin katsovat häntä kasvoista kasvoihin, muuttuvat saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli kun me katsellaan Jeesusta, me ei katsella niitä meidän syntejä, vaan me katsellaan Jeesusta, niin me aletaan muuttumaan saman kuvan kaltaiseksi, kun me katselemme häntä. Ja se muutos tapahtuu meidän sisäisessä maailmassa. meidän asenteissa, meidän ajatusmaailmassa. Ja varsinkin tänä päivänä, kun me eletään tällaisessa maailmassa, missä on paljon virikkeitä, mä tuun siihen kohta loppupuolella, niin on tärkeää, että me katsellaan, mitä me päästetään meidän sisäiseen maailmaan. Mitä Jeesus sanoo sulle, jos sä oot täällä tänään sun synties kanssa? Muut ihmiset on tuominut sut. Susta tuntuu, että sä oot epäonnistunut, sä et kelpaa joukkoon, sä oot liian huono, sä et voi tulla tähän porukkaan. Jeesuksen sanat syntiselle naiselle, aviorikkojalle naiselle, joka oli kiinni otettu itse teosta, on paljon puhuvat. Jeesus sanoo niille fariseuksille, jotka oli kädessä ne isot kivet ja ne halusi kivittää. Mooseksen lain mukaan aviorikoksesta kiinni otettu nainen saatiin kivittää tai sillä oli täydet oikeudet. Niin Jeesus sanoo, joka teistä on synnitön, se heittäköön häntä ensimmäisellä kivellä. Ja sitten Jeesus kumartuu maahan ja kirjoittaa. Kuultua Jeesuksen sanat he lähtivät pois toinen toisensa jälkeen vanhimmasta alkaen. Jäljelle jäi ainoastaan Jeesus ja nainen, joka oli hänen edessään. Eli ne kaikki, jotka halusi kivittää sen aviorikoksesta kiinni otetun naisen, tajusivat, että ne ei ole tehnyt aviorikosta, mutta ne on tehnyt muita syntejä. Ne on kaikki syntisiä. Ja niiden omatunto todisti, että ei me olla synnittömiä, meillä ei ole oikeutta tuomita tätä naista. Ja lopulta Jeesus ja nainen jää kahdestaan ja Jeesus suoristautuu ja kysyy, nainen, missä ovat syyttäjäsi, eikö kukaan ole sinua tuominnut? Hän vastasi, Herra, ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene, äläkä enää tee syntiä. Eikö se ole mahtavaa, että meillä on tämmöinen Jeesus, jonka luokse me saadaan tulla epäonnistuneena ja heikkona ja vajavaisena? Me ei tarvitse yrittää näytellä, että me ollaan parempia kuin me olemme, koska hän tuntee läpi kotaisin meidän ajatusmaailman. Hän tietää, mitä sä oot tehnyt viimeisen viikon aikana. 24 tuntia vuorokaudessa hän tuntee sinut ja hän tietää kaikki sun elämäsi haasteet, sun ongelmat, sun ilot ja sun surut. Siksi me voidaan tulla Jeesuksen luokse luottavaisin mielin. Hän ei tuomitse meitä, kun me halutaan kääntyä hänen puoleensa. Jeesus sanoo, mene äläkä enää tee syntiä. Jeesus halusi, että tämä nainen tekee parannuksen, että hän ei jatka sitä aviorikoksessa elämistä. Mutta Jeesus armahti tämän syntisen ihmisen. Ja näin Jeesus tekee tänäkin päivänä. Hän armahtaa ihmisen, joka tulee hänen tukonsa täyttä totta tarkoittain, haluaa tehdä parannuksen elämään. Ja aivan viimeiseksi mä haluan antaa sulle tasapainoisen ja hyvän ja onnellisen elämän avaimet. Ne löytyy tästä Raamatusta. Sanalaskujen kirja 4.23 on loistava jae, jos haluat elää onnellista elämää. Siellä sanotaan, yli kaiken varottavan varjele sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Ymmärrätkö, mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että sun sydän, ei sun fyysinen sydän, vaan sun sisäinen maailma, sun persoonallisuuden keskus, on se paikka, jonne sä varastoit kaiken sen, mitä sä katsot netistä, mitä sä katsot sosiaalisesta mediasta, mitä sä kuulet toisilta ihmisiltä, pahan puhumista tai hyvää. Sä varastoit sinne. Nyt sanalaskujen kirjoittaja, viisas mies nimeltä Salomo sanoo, että yli kaiken varjeltava varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Pidä tarkkaa huolta siitä, mitä päästät sisäiseen maailmaasi. TVn, sosiaalisen median, toisten ihmisten kautta. Älä jää kuuntelemaan, jos joku panettelee tai puhuu pahaa toisesta ihmisestä. Lähde mieluummin siitä tilanteesta pois, niin että et päästä sitä sun sisäisen maailmaan. Et sä alkaa häiritsemään sun suhdetta Jumalaan ja mahdollisesti siihen toiseen ihmiseen. Vaan pidä sun sisäinen maailma puhtaana. Keskity Jeesukseen, Jumalan sanaan, hyviin asioihin sun elämässä. Ja sä alat näkemään ihan muutosta viikon kuluessa, jos alat toimimaan näin. Sä tulet huomaamaan, että jos joka päivä tarkkaan mietit, mitä sä päästät sun sisäiseen maailmaan, jos sun tapana on ollut katsella jotain sellaisia elokuvia tai muuta, joka turmelee sun sisäistä maailmaa, niin jätä ne elokuvat väliin, keskity mieluummin Jeesukseen ja Jumalan sanaan ja positiivisiin asioihin. Kuuntele niitä asioita, mitkä ovat hyviä. Ruoki sisäistä maailmaasi hyvillä asioilla. Tulet huomaamaan muutoksen. Tätä tarkoittaa se, että otat Jeesuksen elämäsi Herraksi. Eli Jeesus alkaa ohjaamaan silloin sinun oikeasti sinun jokaista ajatustasi, jokaista tekoasi, jokaista päätöstäsi. Ja alkaa tapahtumaan muutosta, mutta kun me ollaan ihmisiä, niin eihän tämä onnistu meiltä aina. Mutta sitä varten Raamattu puhuu tästä parannuksen teosta. Älä tee parannusta vaan silloin, kun tuut ensimmäisen kerran Jeesuksen luokse, vaan elä parannuksessa joka päivä. Käy suihkussa päivittäin tai kaverit huomaa, että alat haisemaan pahalle. Sitähän on myös hengellisessä mielessä tämä Jumalan edessä puhdistautuminen. Se paha haju alkaa leviämään, jos et käy Jeesuksen veren pesulla päivittäin ja puhdistumassa. Mutta jos sä käyt joka päivä puhdistautumassa, niin huomaat, että sinustahan tuoksuu se Kristuksen tuoksu ja se tuoreus ja se elämä, joka tulee sinun suhteestasi Jeesukseen. Jeesus sanoi itse Matteus 15, 17-19 tähän samaan ajatukseen liittyen. Ettekö käsitä, että kaikki se, mikä menee suusta sisään, menee vatsaan ja se ulostetaan. Mutta se, mikä tulee suusta ulos, lähtee sydämestä ja se saastuttaa ihmisen. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Eli toisin sanoen, ei kenestäkään tule sarjamurhaajaa yhdessä yössä. Mutta kun hän tarpeeksi kauan ruokkii sitä tiettyä ajatusmaailmaa, kerää vihaa tai katkeruutta sydämeensä ja tulee patologinen ihmisviha ja lopulta hänestä tulee se sarjamurhaaja tai rikollinen tai mitä tahansa. Ja senpä takia Jeesus osoittaa, mikä saastuttaa ihmisen, se mikä lähtee sydämestä. Ja sen takia yli kaiken varjeltavan varjelle sydämesi, sillä sieltä elämä lähtee. Pidä sydämesi puhtaana, älä päästä sinne pahoja ajatuksia, älä päästä sinne sellaisia asioita, jotka turmelevat sinun suhteesi Jumalaan, toisiin ihmisiin, lähimmäisiisi. Ja jos sinun elämäsi on näitä asioita päässyt, niin tänään on kevätsiivouksen aika. Ja kristittyinä haluan muistuttaa tälle joukolle vielä viimeisen Raamatun kohdan. Se löytyy 10. luku jakeesta 3 jakeeseen 5. Me olemme koko ajan sodassa. Kuulit aivan oikein. Saatana ei tykkää yhtään siitä, että sä haluat elää Jeesukselle. Saatana ei pidä siitä, että sä päätät ehkä tänään, että mä haluan muuttua mun elämääni Jumalan tahtomalla tavalla. Vaan hän hyökkää sun ajatusmaailmaan, lähettää toisia ihmisiä, käyttää erilaisia olosuhteita, yrittää lannistaa ja ohjata sinun ajatuksesi toisaalle, että sinä toteuttaisi Jumalan tahtoa. Paavali kirjoittaa 2 Korintolaiskirje 10:3-5. Vaikka elämmekin lihassa, emme kuitenkaan sodin lihan mukaan, sillä meidän sota-asemme eivät ole lihallisia, vaan ne ovat voimallisia Jumalan avulla kukistamaan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan. Me vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eikö ole voimakas kohta? Vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Ja mitä sä teet, kun sä huomaat, että sun ajatusmaailman alkaa tulemaan taas pahoja ajatuksia toisista ihmisistä tai jotain houkutuksia syntiin tai muuta? Hanki joku ystävä, jolle voit olla avoin ja voit olla tilivelvollinen. Jos sulla ei ole häntä, niin tee tietoinen päätös, että sä et päästä niitä ajatuksia. Sä sanot, että mä en halua ajatella näitä asioita Jeesuksen nimessä. Puhdista minun ajatusmaailmani, jokainen ajatus kuuliaiseksi Kristukselle. Tässä puhutaan Jumalan sota-aseista, puhutaan hengellisestä sotavarustuksesta. Ystävät, sitä ei kannata pukea vain kerran viikossa, vaan se kannattaa pukea joka päivä, koska et tiedä milloin tulee paha päivä. Se voi tulla huomenna tai se voi tulla kuukauden päästä, mutta on hyvä, että on sotavarustus päällä koko ajan, koska Raamattu sanoo Efesolaiskirjassa, että kaiken suoristettua ne voitte pysyä pystyssä. Se on Jumalan tahto, että sinä seisot ja sinä kävelet niiden vastustusten läpi voittoisasti, et oman voimasi avulla, vaan Jeesuksen, Kristuksen täytetty työ ylläsi. Ja puet jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Raamattu sanoo, että pukekaa päälle ne pelastuksen kypärä, vanhurskauden haarniska, uskon kilpi, alttiuden kengät rauhan evankeliumille. Vyöttäkää kupeenne totuuteen ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä. Ja Jumala antaa voiton. Paavali kirjoitti näitä vankilassa, näitä ajatuksia. Efesolaiskirjeen 6:10 eteenpäin. Tämä puetaan rukouksella, tämä sota-asu. Ja on tärkeää, että se sota-asu on päällä, koska silloin saatana ei pääse läpi. Silloin ne ajatukset eivät tule lävitse. Ja sinä pystyt olemaan onnellinen, tasapainoinen. Myös silloin, kun elämä koettelee, tulee vaikeaa sairautta, tulee perheeseen ongelmia. Sinä et romahda. saatana ei saa sinua painettua alas, koska sinun jalkasi on Kristuskalliolla. Tässä on vahva Jumalan sanan opetus meille. Miten sinä voit elää onnellista ja täysipainoista elämää? Ja minulla on vahva usko siihen, että Jumala haluaa monen teidän elämässä tänä päivänä aivan kuin muuttaa sen ajattelutavan ja asenteen, joka teillä on ollut suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa Jumalan sanaan. Jos tätä sanaa ei ole tullut luettua viime aikoina, niin otappa se jälleen esille joka päivä. Ala lukemaan vaikka pieni katkelma päivässä sitä. Se pitää sinut virkeänä ja se pitää sinut lähellä Jumalaa. Ja uskon näin, että myös täällä saattaa olla ihmisiä, joiden elämässä on syntikahleita. Sellaisia kahleita, tuntuu, että ne vyöryy sinun ylitse ja sinulla ei voimaa katkaista niitä kahleita. Ne saadaan tuoda tänään Jeesuksen luokse. Jeesus murtaa noita kahleita. Hän on erikoistunut tekemään tyhjäksi perkeleen tekoja. Ja hänellä on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Ja hän haluaa parantaa, eheyttää ja vapauttaa sinua tänä päivänä. Ja Jumalan sanassa on nämä mahtavat rohkaisut ja lupaukset. Pidetään ystävät niistä kiinni. Ja nyt me käymme rukoilemaan ja käymme päättelemään tätä tilaisuutta niin kuin tältä osuudelta. Ja minun toivomukseni on se, että jos täällä on ihmisiä, joilla on rukoustarvetta, ripin tarvetta. Sinun pitää tunnustaa jotain syntejä, jotka ovat sinun tunnollasi, jotka vaivaavat sinua. Niin älä lähde pois tästä tilaisuudesta ennen kuin olet tullut tunnustamaan ne Jeesukselle. Tunnustamaan ne toiselle ihmiselle ja saat kokea synnin päästön, kun sinun puolestasi ja sinun ylitsesi julistetaan Jeesuksen, Kristuksen nimessä kaikki sinun syntisi anteeksi annetuiksi. Se on ystävät vapauttava sana saada anteeksi ja lähteä vapaana ja lähteä muuttuneena.